lehen biziko aldiz antolatu zutenean, berekin solastatzeko aukera izan genuen. Eta emaitza eskutartean dugu. Bigarren aldiz antolatzeko bidean ere daudelako. Musukoarekin, musuak begiekin. Hoixe da, joan den urteak abailan antolatutako atxotitz lehiaketako atxotitz bozkatuena. Kuku batetik berriz ere informazioa jaso dugu, hiru hilabeteko honetan ere, atxotitzak buruari bueltak emanez sortu ditzakegu, edo atxotitz zaharragoetan arakatu eta lehiaketan parte hartu. Patxi Alainarekin solastatzera goaz, Patxi, egunon eta ongietorri.
Bai, egunon, bai.
Zer moduz?
Ondo, ondo izan beharko, ez da, eh? Mm-hmm.
Kuku bat, hortan zabiltzate ez, Euskal Herria bere osotasunean hartzeko bidea jorratzen hainbat ekintza edo ekitaldiekin, ez?
Bai, bueno, uste dugu behar dela gauzak transmititu, hobeto transmititu, garai honetan ere zailagoa da, ze ja globalizazioarekin, ba, herri txikia, pizka txikia eratu zaizkigu eta pena da, zori da berizten gaituena eta nortasuna, ba, herriak berizten gaituena, ez da, orduan, bideo horretan, eta euskarari beba importantzia emateko, ba, pentsatu genuen, Oskia Karrera Tolosako argazki estudioa daukana, eta baitere Iberba enpresaren artean, ba, atxotitzen lehiaketa hau abian jartzea, modu berezi batez, Eta modu berezia da pixka bat irudiarekin. Gaur egun irudiaren gizartean bizi gara eta polita iruditu zitzaigun, ba, atxotitzak zarrak zein zor daitezkenak, ba, irudiekin uztartu eta, bueno, horren zabalkundea, ez, egitea.
Atxotitzak gure euskal kulturaren osagai garrantzitsuak dire, joan den lehiaketan sortutakoa pentsatzeko da berria dela, ez? Musukoarekin, musuak begiekin, Patxi?
Bai. Mm. Lehenengo lehiaketan, egin genuen aurreko hiru hilabetean, urritik abendura, eta bueno, 24 proposamen jaso ziren, eta azkenean irabazi zuena izan zen, irratien txuleak, ba, hor mugikorra badute eskura zarritezke kukubat.eus, eta sartzen bazarete, ba, hor eukiko duzue, ba, irudia da, holako bihotz bat, hor umeak dauz, ume gizajoak, maskararekin, aizepena, hau, ja, noiz lortzen dugun aukentzea, ze hau da, oxigenoa behar dute, baina, bueno, hor, musukoarekin, ba, musuak emateko, ba, begiekin, ez? Musukoarekin, musuak begiekin izan da, bai, irabazi zuena. Hau da, ezaera berria, eta argazian ikusten dira umeak bihotz bat egiten eskolako patioan, eta bai, hori da irudi irabazlea.
Unai Otaegi Sánchezen irudia eta atxotitza.
Hori ze. Unai gazteiztarra oker ez banago, bere izan da irabazlea lehenengo edizio honetan.
Hala ere, bueno, hor botoak jasotzen dira, ez? Atxotitzak bai, zerrendatzen dituzue eta bozkatzeko prozesuri nola izaten da, nolakoa izaten da?
Bai, bozkatzeko bi modutara egin genuen, alde batetik zabaldu da telegramen zera bat, kontu bat, kanal bat, talde bat eta hor jendea ba, zar daiteke eta bere bozka egin dezake. Batzutan ikusten dugu ba, jarraian baten alde danak eta dina, bueno, kuadria guztia sartu da euren laguna
bozkatzera.
Eta pizkat orekatzeko regatik egin genuen bebai, ba, bueno, boto erdiak, ba, lau pertsona, eta hor lehenengoan parte hartu dute ba, euskararen ikuspegitik Josuna Beranek eta Ana Aiestak, ba, bia dira euskalgintzako irakasleak, izandakoak, idazleak, eta baitere irudi aldetik, ba, Oskia Karrera Tolosako argazkilaria eta Erramun Landa, ba, arte derretan, ba, bueno, irakasle izandakoa eta ibilbide luzea daukan EAko artista.
Bueno, irabazlearekin batera, musukoarekin, musuak begiekin, horrekin batera, bihar ere guzki atera duk adibidez, dezagun gutxi dezagun beti, kalean usoetxean otxo, batzuk entzunak eta bertza batzuk gutxixeago, baina, bueno, oraingo honetan ere izanen da aukerarik atxotitzak eta beuren irudiekin bidaltzeko? Patxi, ez da?
Bai, orain zabaldu dugu aurten bigarren lehiaketa azkenan apirilaren amaieran amaituko da, oza, hiru egingo dira, apirila arte, abuztura arte eta abendura arte. Eta, bueno, badago aukera, ba, nahi izan ezkero, ba, bueno, ba, orkesteko. Irudia izan behar da, norberak landuta, norberak indako marrazkia, edo norberak hartu argazki bat, eta landu, landu, aldatu, gehitu, pizkate egokitu, izan behar da, ba, norberen ekarpena, egon behar da hori hortan, irudian. Baina, bueno, ba, aukera polita da, ba, guraso edo aitona monei, aitatzea amabitziei ba, galdetzeko, ezera azarrak berreskuratzeko ikasteko eta irudiarekin ba, lantzeko, ez da?
Nongo lanak?
Eta gero bidali behar dira, ba, nahi duena, parte hartu nahi duenak, bueno, erreza da gure posta elektronikoa, info@kukubat.eus. info@kukubat.eus.
Nongo lanak ibildu dituzue batez ere?
Bueno, badude batzuk ikusten dira ba, eskolan, eskola, bueno, ikastetzen bidez, zabaldu da mezua ere bai, eta bueno, ikastetzen animatu dira batzuk aurkezten, baina bueno, leku guztietatik, esan nahi dut, Nafarro, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa. Iparraldekorik, uste ez dugula jaso bat ere, izena bizenen gatik, eta holan, baina, bueno, leku guztietatik.
Erran bezala, bigarren lehiaketa martxan, atzotitzen lehiaketa, bino kukupatek oraindik ere muzabalagoa hartzen du, eta bertze gisako ekitaldiak ere antolatu dira. Horrakaso ezaguna den bertze lehiaketa bat, patata tortila lehiaketarena, ez da, Patxi?
Bai, igual gehien nabarmentzen dena, oin arte egindakoen artean izan da, Nafar tortilaren berreskurapena. Egon ginen pizkate ikertzen, bizita gidatu baterako, ba, non sortu zen patata tortillaren hori, ze, bueno, ba, Bizkaialdean behintzat beti aipatu izan da, ba, Zumalakarregi den garaian, Zumalakarregi Bilbo askatzekotan egon zenean, ba, ordura, ba, baserri batean besterik etxukatela patatak eta rautza besterik ez eta hor, asmatu zela patata tortilla, baina Gipuzkoar bati, ba, ezitzen ondo iruditu, ja, patatortia bizkaitar asmakizuna, bueno, esan zuen hori ezinezkoa zela, eta ikertzearekin zion oso gogor, gure kolaboratzile batek, Juan Ignacio Artzuagak, eta topatu zuen, bueno, alde batetik lehendabiziko aipamena, Extremadurako Villanueva de la Serenan, han sortu mentzela patatortia, baina harritu egin zan, han ezagolako idazkia edo testigantza zertan oinarritzen ziren, hori esateko. Gero topatu zuen beste testigantza bat, eta hori izan zen Nafarroako kortetan, Nafarroako kortetan antzinan etzegoen bueno, arartekoa edo herriaren defendatzailearen figura, baina bai bazeukaten aukera Nafarrek, ba, edozein eskaera bideratzeko parlamentuari. Eta horretarako, ba, sartu behar zuten parlamentuaren artizaren zirrikitutik sartu behar zuten eskaera. Bitu, lehenetzen internet eta lan egiten za. Eta postontzirik. Eta, egin zen oso ipamen, izan zen lehenengo sinadura bilketa, jendea pentsatzen du sinadura biltzaren gauza barria dela, baina hoin dela berren urte luze, oza, izan zen 1817an, hainbat, endaka baserritarrek egin zuten eskaera bat, baimen eskatzeko Nafarroko parlamentuari, usta handia zegoen urteetan, produktuak Nafarroatik kanpora saldu aldizatea, janaria, edaria, zordura arte, ezin zuten Nafarrotik atera, eta usta handia zenean, presioak lurretik, eta orduan, baserritarrentzat izugarrizko hondamendia zen, produzio asko egotea. Bezkatzen zuten presio batzuen barruan, presioak kontrolatuta, ez espekulatzeko noski, baina, bueno, ezinezkoa zela, oza, ezela bidezkoa hori ez da. Eta nolaiek janaria sortzen zuten, eta bestekin alderatuta, artizauekin alderatuta, edo apaizgoa, arekin urales esaten zuten. Alderatuta, ba, haien bizimodua, bai jantzi aldetik eta bai janari aldetik eskazagoa zen. Eta hori nolabait demostratzeko oso dokumento etnografiko interesgarria, marrastu zuten, ba, nola jasten ziren baserritarrak, zer jaten zuten, eta ipintzen zuten, hiru arrautzekin, hainbat jendeentzako patata tortilla egin behar zutela, botatzen atapurrak, idazkia gazteleraz dago, baina agertzen da atapurrak, ogia apurrak, eta beste zenbait gauza. Alegia, etxeko pizkat aurreko eguneko hondakinak eta ogi lehorra etzen inoiz botatzen, noski, ez da animaliei ere gaur egun bezala. Eta orduan, hori zen aipamena Villanueva de la Serena, baino geroagokoa. Villanueva de la Serena zen 1700, amaieran, eta 80 pikoan. Baina azkenan deskubritu zuen Villanueva de la Serenako testigantza, eta bitzia zen, ezelako patata tortilla, baizik eta patatazko ogia. Patatazko ogia, ezen patatazko tortilla. Orduan, atera genuen ondorioa, momentuz, gudakigula, igual agertuko da, gaur egun ezin da ezer esan, ze etengabe agertzen dira aurkikuntza arkeologiko berriak, eta, baina momentuz topatu genuen aurkikuntza zarrenaz, patata tortillarena, Nafarrokoa da, Nafarroko kortetakoa. Eta oso bitxia da, ze, klaro, argitu dugu Bizkaikoaren kontua. Ze, klaro, ez dugu astu behar, Zumalakarregi aterazela Iruñetik Bizkaira. Eta Nafarroko baserritarre patata tortia jaten bazuten, Nafarroko soldaduek patata tortiere jango zuten. Orduan, Bizkaitarrek, klaro, lotu zuten patata tortilla Zumalakarregirekin, haiek erakutsiko zietelako patata tortillaren invento bikaina, ezta? Eta, alde batetik argitu dugu, zergatik Bizkaian patata tortilla Zumalakarregirekin lotzen den, baina konturatu gara patata tortilla, euskalduna behintzat momentu zer diogula inori zor, segurazki leku askotan aldi berean armatuko zen, egon ziren bi gerra oso fuerteak Europan Napoleonena eta Karlistadak, eta horrek behartu zuen ordura arte animalientzako bideratzen zen patata, ordura arte animalientzako jana moduan hartzen zen, gizakiak hasi jaten, goze handia zegoelako. De hecho, beste ikerle batek esan zigun Bilbon ere porru patata ordukoa dela. Ordura arte porrua baina patatarik ez zitzaiola botatzen. Baina egoeragatik Karlistadetan hasi zela porruak eta patatak nazten. Badago ezera poliz bat, eta hori da bitu ezarak iburuz ari garenez. Ez dago gaitzik, onik ez bakarrenik, Eta, Karlistadek balio izan zuten patata tortilla Euskal Herria zabaltzeko, eta manjar, janari gozo bikain horretar, pobrentzako zena, baina gozo-gozoa, eta denontzako balio duena, egiteko. Orduan, bintzate hori bultzatzen ari gara, eta egin genuen azizkurmenetak egin zigun logo bat, eta Nafarroko gobernuak eman zigun laguntza txiki lehenengo urtean, eta oindela bi urte etzarria Aranazek ere lagundu zuen, eta egin ditugu hiru Nafar tortilla lehiaketa, bata Iruñean, bestea Uruguaiko euskaletxeak bultzatu zuen, eta hirugarrena etzarri Aranazek.
Jaz ezin izan zen egin, Patxi? Lehiaketa, hori da.
Gainera oso, rezeta irekita dago, bakarri bota behar da ogi apurrak, patata gutxiago bota, ogi apurrak esnetan, ardotan, bakoitzak nahi duen moduan, eta gero nahi duenak, adiez, etxarrin oso gozoak batek sardinekin, beste ez dakizer, oso, jendeak buru apurtzen du, oso tortilla bikainak egon zidea.
Etorriko dira horrelako lehiaketak egiteko garaiak ere, ez da? Patxi?
Hori, animatzen zaituzte, zuek ere zuen inguruan antolatzen. Nire zu lagunduko dizuegu, eta prez egon ezkero, polita litzateke. Berreskuratzeko tradizioa. Gaur egun, zoritzarrez ez da apenas erabiltzen, baina lehen ogi lehorra, hainbat saltza, hainbat osagai garrantzitsua zen, zukaldaritzan, eguneroko zukaldaritzan, hori galdu da, baina, bueno, ba, hor dago ez, ogi lehorra bota beharrean, gure aitatzi amatziek, ba, nola egiten zuten, ba, nola aprobetsatzen zuten, ba, berreskuratzea, ez da.
Atxo ditzak, patata tortilla, bueno, hainbat arlo jorratzen, sei horretan ba. Orain atxo ditzekin bueltaka ibilgaitezen, buruari buelta batzuk eman, eta ea, alik eta harrerago berena izaten duen atxo ditz lehiaketak. Patxi?
Hori da. Ea, animatzen duen jendea parte hartzera, eta eskararen altzor hori gordetzera, ez galtzera.
Patxi, Alaina, mila esker, gurean izategatik.
Bai, mila esker zuei, berriro ere, ba, leioa zabaltzagatik.
Ongi izan.
Berdin.
Aio.